This is a selection of the British media,
okay.
Mr. President, and the international media.
They are very, very.
I'm very pleased to be here,
particularly in the meet.
Waa madaxweyne Joe Biden, ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo labadooda haas waxa ay marayaan meel aan ka fogeyn xeebta. Sanqaduna waa muuqaalada sawirada laga qaadayo iyo muujadaha biyaha. Joe Biden waxa uu yiri, aad ayaan u faraxsanahay inaan halkan joogo, haba noqon ayaa haysa, cimiladu aad ayay u wanaagsan tahay ayuu raaciyay. Muuqaalka guud ee ka soo baxay kulanka wadamada ku bahoobay ururka G7 waxaa lagu tilmaami karaa in Mareykanka ku soo noqday saaxaddii siyaasadda wadamada isku tilmaamay inay hoggaamiyaan waxa ay ugu yeedhaan dunida xorta ah iyo inuu meeqaamkii uu ku lahaa hoggaaminta wadamadaas soo celiyey. Muuqaalada madaxda koox kooxda u fadhiya wada qaxweynta iyo shucuurta ka muuqata wejiyadooda ayaa laga dareemayaa in wax maqnaa ay soo noqdeen. Su-aasha xaqiiqda ah ee la isweydiinaya waxa ay tahay, laakiin marka laga yimaado sawirada quruxda badan, hawadan wanaagsan iyo kaftanka, iyo inay caalamka tusaan inay midaysan yihiin, maxay go-aano ku gaari karaan marka dhammaantood ay wada fadhiistaan? Haddii ay noqoto isbeddelka cimilada, heerka dhaqaalaha caalamku marayo, iyo tallaalka COVID-19, arrimahani waa kuwa muhiimka ah. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa khudbadiisii uu ku furay kulanka ku sheegay iyada oo adduunku ka soo kaabanaya aafadii xanuunka COVID-19 inay muhiim tahay inay dhammaan adduunku iska canqabto lana dhiso mustaqbal wanaagsan. Waxa uu sheegay in iyaga oo midaysan ay dowladaha ku bahoobay ururka G7 ay haystaan fursad wanaagsan oo ay ku sameeyaan bii'ad nadiif ah iyo in xal loo helo isbeddelka cimilada. Madaxda wadamada G7 ayaa waxaa shalay waqti la qaadatay boqoradda Britain, wiilka ay dhashay iyo xubno kale oo ka mid a qoyska reer boqor. Waxa isagu si aad ah uga dhex muuqda madasha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo socdaalkani ahaa kiisii ugu horreeyey ee uu ku soo baxo tan iyo intii uu xilka la wareegay. Maxaa haddaba ka mid ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee maanta lagu lafaguray kulankan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Farxaan Cabdi Nugaal oo ah falanqeeye arrimaha Britain deganna magaalada London.
Haddaan soo koobo ajendaha ama muhiimadda ugu muhiimsan sidkan group todoba ama G7 wadamada la magacaabay isugu imanay maanta oga furmay wadanka Ingiriiska lana filayay soo afjarmay axadda, waxyaaba ugu muhiimsan waxaa kamid a arrinta caafimaadka, gaar ahaan la dagaalanka xanuunkan isafmareenka la magacbaxay COVID-19. Waxyaabaha kale laga yaabo in lagu soo qaado waxaa kamid a sida qorshuu yahay arrinta wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka. Dabcan wadamada lagu casumay ee iyagoo markaan G7 kamid ahayn ay kasoo qeyb galay iyagana waxaa laga yaabaa inay fursad u noqoto sida ay arrimahooda gaarka ah ay uga wada hadli lahaayeen wadamadan G7-ka iyo kuwaasiba oo ay kamid yihiin wadanka South Africa ama Koonfurta Africa iyo wadanka Hindiya. Waxaa iyadana meesha ka maqnay wadankan Ingiriiska waxyaabaha la filaya inuu ra-iisul wasaarihiisku uga faa'iidaysto inuu soo bandhigo sida wax ka qabashada xanuunkan dhimirka iyo arrinta waxbarashada hablaha ee caalamka. Dabcan wax meesha ka maqnayn iyadana qorshaha ku jirta in uu fursad uga faa'iidaysto sidii arrintan ka bixitaanka midooda Yurub, gaar ahaan arrinta ku saabsan waqooyiga Irishka iyo wixii la hamaamay inuu kala hadlo wadamada midooda Yurub madaxdooda si kasoo qabgalaysa.
Dowladda Britain ayaa kulanka waxay ku sheegtay inay 400 milyan oo lacagta Ingiriiska ah ugu deeqayso ururka iskaashiga waxbarashada adduunka, iyadoo dhaqaalahaas xoogga lagu saarayo waxbarashada gabdhaha. Britain oo ka baxday Yurub iyada lafteeda waxa ay kulankan ku muujinaysaa inay weli tahay awood muhiim ah, laakiin Mareykanka iyo Kanadaba iyo dalalka kale ee midooda Yurubba waxa ay hoosta ka rajeynayaan in weli oo Ingiriisku qayb ka sii ahaan lahaa midooda. Cabdi Xaafid, Cawil Ismaaciil, VOA London.